Ili captis Elzan. Capitro 1. La polizio captis Paulon cae Sofian. La viro diris en la telefonon. Kion? Sonis responde la malproxima vocio, ne credeme. La polizio captis Paulon cae Sofian, la viro ripetis. La cunveno, antauvidita por morgaŭ vespere, ne povos okazi. Sciigu al Carlo, li scios al kiu transdoni la informon. Diable, mi tion faros tui. Kion pli? Nenion. Attendu, gis mi recontactos vin. Gis. Gis. La viro eliris el la trinqueio, kie li telefonis, kai mal aperis en la nocton. Alta fortulo, kies vestoj aŭ agmaniero neniel konigis liajn policajn funkciojn, diskrete ekpaŝis malantaŭ li. Li ridetis. Li sentis, che vere comencigas la fino de tiu movado por vera Europo. Kiu respondecis tiom da mortoi. Ekde la unua bombo en la flughaveno gis la hieraŭa ĉe la sinagogo de strato Kaloĉaja. Bedaŭrinde nur, ke li ne povis scii, al kiu la sekvata viro ĵus telefonis.